श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आब नित देह पाणी होए किरसान ईमान जमाए लै पिसत दोजक मूड़े एव जानी मत जान सह गलनी पाया माल कै माणै रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया रहाओ ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई पौर उस्ताद नित भाख्या बोले क्यों बुझे जा ना बुझाई आखन सुनना पौन की बाणी एह मन रत्ता माया खसम की नदर दिलै पसिंदे जिनी कर एक त्याया ती कर रखे पंज कर साथी नाउ शैतान मत कट जाई नानक आखै रह पै चलना माल थन कित कु संजयाही। श्री राग महला पहला कर चौथा। सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आब खाक जिन बंद रहाई तन सिरजन हारो मरना मुल्ला मरना पी कर तारों डरना रहाओ ता तू मुल्ला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बहु तेरा पड़िया होवे को रह न भरिए पाई सोई काजी जन आप तजया एक नाम किया आधारो है पी होसी जाए ना जासी सच्चा सिरजन हारो पंज वक्त निवाज गुजारे पढ़े कतेब कुराना नानक आखै गोरस देई रहो पीना खाना। श्री राग महला पहला कर चौथा। एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौके सदा बयाल कूड़ शुरा मुठा मुरदार तानक रूप रहा करतार मैं पत की पंद न करनी की कार हों बिगड़े रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहा आस एहो आधार रहाओ मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात काम करो तन वसै चंडाल तानक रूप रहा करतार फाही सुरत मलूकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना बहुता पहार तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मो देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा। एका सुरत जेते हैं जी सुरत विहूणा कोए ना की जे ही सुरत तेहा तिन रा लेखा इको आवो जा काहे जी करें चतुराई ले वै दे वै ठिल ना पाई रहाओ तेरे जी जिया का तोहे कितको साहिब आवे रोहे जे तू साहिब आवे रोहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल तू नदरी अंदर तोले तोल जा करनी ता पूरी मत करनी बाजो खट्टे खट प्रणवत नानक ज्ञानी कैसा होए आप पछाणे बूझे सोए गुर प्रसाद करे बिचार सो ज्ञानी दरगा परवान। श्री राग महला पहला कर चौथा। तू दरिया ओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां ਜਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾਂ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹਉ ਮੁਕਰ ਪਾਉ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਏ। ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ, ਬਿਆਦਰ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਉ। ਨਾਨਕ ਏ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਜ ਮਿਆਨੋ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਮਾਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨਮਾਨ, ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੈ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਭਾਵੈ ਦੇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਏ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਉ, ਜੇਹੀ ਧਾ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਫੁੱਲ ਭਾਉ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਸ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਾ ਛਲੈ, ਨਾ ਖਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੈ, ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉ ਜਲੈ ਰਹਾਉ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਪਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ। ਸਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ ਰਹਾਉ। ਇਤਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀਆਂ। ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵਕ ਮਾਈਐ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਨ ਲੁਢਾਈਐ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਵਰ ਪਾਵਣਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਉ ਧਿਆਈਐ ਨਾਉ ਮੰਗੀਐ, ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਖਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਰਸ ਰਵ ਰਹਿਆ ਚੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗੈ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਮਾਰ ਕੈ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰਧਾਰ। ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ। ਸੇਈ ਸੁਖੀਏ ਚੌ ਜੁਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਅਖੁੱਟ ਪਾਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਚੁਕੈ ਮੋਹ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਾ ਸਾਧ ਆਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਬਹੁ ਭੇ ਕਰ ਪਰਮਾਈਐ ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਕਮਾਇ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵਈ ਮਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ਮਨ ਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸ ਸਤ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਜੀਤਿਆ ਗਤ ਮੁਕਤ ਘਰੈ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜ ਕਮਾਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਨੀ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਤਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਫਿਰੈ ਉਨਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਲੈ ਹਰ ਦੇਵੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸੱਚ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੈ ਸੱਚ ਵਸੈ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇਨਾ ਵਿਛੜੈ ਤਿੰਨ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਸਭ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਤ ਦਾ ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤ ਕੀ ਵਾਦ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਭਵੀ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਪਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਭਰਮ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਏ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਮਨ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਮਤ ਕਰੈ ਮਤ ਤੂੰ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜਿਨ ਸਿਰੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਰਭਉ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ ਪਾਈਐ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਕੈ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਨਿਜ ਖਰਵਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ ਹਿਰਦੈ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ ਤੁਰਮਸਤਕ ਜਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਉ ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰਮਤ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ ਆਉ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਬ ਕਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਦੁਖ ਰੋਏ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਏ ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਪੱਗ ਖਿਸਿਐ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੈ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਓ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ, ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਭਰੈ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਨਿਤ ਪੜੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਪਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਮਲਹੋਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧਨ ਆਇਓ, ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਪਹਾਏ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਸੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਤਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਪੂਛ ਕਰੈ ਵਾਪਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਨ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਵੱਖਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰ। ਭਾਈ ਰੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਆਲਸ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਦੁਬਦਾ ਬੋਲ ਖੁਆਰ। ਸੋ ਜਨ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਹਰ ਆਖੀਐ, ਜੋ ਹਰ ਰਾਖੈ ਉਰ ਧਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ। ਧਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਤਰਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਹਰ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਣਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਅੰਦਰ ਰਚੈ ਹਰ ਸੱਚ ਸਿਉ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਜਗ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸੁਖ ਲਹੈ, ਅਣਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗਈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲ ਭਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। गुरमुख जप तप संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जियां का आधार। श्री राग महला तीजा मन मुख मोह व्यापिया बैराग उदासी ना होए। शब्द न जीने सदा दुख हर दर गै पत खोए। हो मैं गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए। मेरे मन अहनिस पूर रही नित आसा। सतगुर सेव मोह पर जलय घर ही माहे उदासा रहाओ। गुरमुख कर्म कमावै बिकसै हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती हौ मैं मार निचंद। वडै भाग सतसंगत पाई हर पाया सहज आनंद। सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए। अंतर लाग न तामस मूले विचों आप गवाए। नाम निधान सतगुरु दिखालिया हर रस पिया अघाए। जिन किने पाया साध संगति पूरे भाग बैराग। मन मुख फिरे न जाने सतगुर हौ मैं अंदर लाग। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाईए अंतर सब वथ होए। खिन खिन नाम संभालिए गुरमुख पावे कोई। नाम निधान अखोट है वड भाग प्राप्त होए। मेरे मन ताज निंदा हौ मैं अहंकार। हर जियो सदा त्याए तू गुरमुख एकंकार रहाओ। गुरमुखा के मुख उजले गुर शब्दी बीचार। हलत पलत सुख पाए दे जप जप हृदय मुरार। घर ही विच महल पाया गुर शब्दी विचार। सतगुर ते जो मुंह फेरे मथे तिन काले। अनदिन दुख कमाम दे नित जो हे जम जाले। सुपने सुख न देखनी बहु चिंता पर जाले। सबना का दाता एक है आपे बख्श करे। कहना किशु न जावई जिस भावै तिस दे। नानक गुरमुख पाईए आपे जाने सोए। श्री राग महला तीजा सच्चा साहिब सेविए सच वडियाई दे। गुर प्रसादी मन वसै हौ मैं दूर करे। ए मन तावत तां रहै जां आपे नदर करे। पाई रे गुरमुख हर नाम ते आए। नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ। मन मुख मन तन अंध है तिस नौ ठोर न ठाउ। बहु जोनी भौंदा फिरे ज्यों सुन्ने घर काउ। गुरमति कट चानना शब्द मिले हर नाउ। त्रै गुण बिख्या अंध है माया मोह गुबार। लोभी अनको सेम दे पड़वेदा करे पुकार। बिख्या अंदर पच मुए ना उरवार न पार। माया मोह विसारिया जगत पिता प्रतपाल। बाजह गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम समाल। श्री राग महला तीजा त्रैगुण माया मोह है। गुरमुख चौथा पद पाए कर कृपा मेलायन। हर नाम वस्या मन आई। पोतै जनकै पुन है तिन सतसंगत में लाई। पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना सच शब्द मिलाओ रहाओ। जिन्नी नाम पछाणिया तिन विटो बल जाओ। आप छोड़ चरणी लगा चलना तिन कै भाई। लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए। बिन गुर महल न पाइए नाम न प्राप्त होए। ऐसा सतगुर लोड़ लहो जीदू पाइए सच सोए। असुर संघारे सुख वसै जो तिस भावे सो होए। जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए। ए सैंसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग मैला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लो भाने सेवा करें विडानी। अपना धर्म गवावे बूझे नाही अन दिन दुख विहानी। मन मुख अंध ना चेतही डूब मुए बिन पानी। मन रे सदा भजो हर शरणाई। गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ। ए शरीर माया का पुतला विच होमै दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाई। जात सत तप पवित शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहै दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हों तिन कैबल जाऊं। दर सच्चे सच्ची वड़ियाई सहजे सच समाऊं। नानक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा मन मुख कर्म कमावने ज्यों दो हागन तन शिंगार। से जय कंत न आवई नित नित होए खुआर। पिरका महल ना पावई ना दीसै घर बार। पाई रे एक मन नाम त्याए संता संगत मिल रहे। जप राम नाम सुभ पाए रहाओ। गुरमुख सदा सुहागणी फिर राख्या उर तार। मिठा बोले निव चले सेजै रवे पतार। शोभावंती सुहागणी जिन गुर का हित अपार। पूरे भाग सतगुर मिले जा भागै का उदो होए। अंतरों दुख प्रम कटिए सुख प्राप्त होए। गुर कै भाणे जो चले दुख न पावे कोए। गुर के भाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए। जिना प्राप्त तिन पिया होमै विचों खोए। नानक गुरमुख नाम त्याई सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाने अपना तन मन अगै तरे। सुहागनी कर्म कमाव दिया सही कर्म करे। सहजे साच मिलावड़ा साच वडाई दे। पाई रे गुर बिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना पाईए। जे लोचे सब कोए रहाओ। लख चौरासी फेर पया कामन दूजे पाए। बिन गुर नींद ना आवई दुखी रैन विहाए। बिन शब्द पिर ना पाईए बिरथा जन्म गवाई। हाँ करती जग फिरी ना थन संपै नाल, अंधी नाम न चेतई सब वादी जमकाल। सतगुर मिले तन पाया हर नामा हृदय समाल। नाम रते से निर्मले गुर कै सहज सुपाए, मन तन राता रंग स्यों रसना रसन रसाई। नानक रंग ना उतरै जो हर थुर छोड़िया लाए, श्री राग मैला तीजा गुरमुख कृपा करे भगत की जय। बिन गुर भगत न होई आपे आप मिलाए बूझै, ता निर्मल होवै सोई। हर जियो साचा साची बाणी शब्द मिलावा होई। पाई रे भगत हीन काहे जगे आया, पूरे गुर की सेव न कीनी बिरथा जन्म गवाया। रहाओ आपे जग जीवन सुखदाता आपे बख्श मिलाए, जी जंत ए क्या विचारे क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे देव डाई आपे सेव कराए, देख कुटंभ मोह लोभाना चलदियां नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई, अपने मन चित कह कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वच्छल है कर कृपा मन वसाई। नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई। श्री राग मैला तीजा तन जननी जन जाया, तन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़े पाए न गुणी निधान, मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए। गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए। रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए, गुर शब्दी सा लाहीऐ रंगे सहज सुपाई। सच्चै सच समाया मिल रहे न विछुड़ जाए, जो किछ करना सो कर रहया अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलिया न सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी अवर न करना जाए। मन तन रत्ता रंग स्यों हों मैं ताज विकार, एहनिस हृदय रव रहै निरपौ नाम निरंकार। नानक आप मिलायन पूरे शब्द अपार, श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निधान है अंत न पाया जाए। कथनी बदनी ना पाइए होमै विच्चों जाए, सतगुर मिले सद पै रचै आप वसै मन आए। पाई रे गुरमुख बूझे कोई बिन बूझे कर्म कमावने, जन्म पदार्थ खोए। रहाओ जिन्नी चाख्या तिनी साध पाया, बिन चाखे परम पुलाए। अमृत साचा नाम है कहना कछु न जाए, पीवत हूं परवान भया पूरे शब्द समाए। आपे दे ता पाईए होर करना किछु न जाए, देवन वाले कै हथ दात है गुरु द्वारे पाए। जेहा की तोन तेहा होआ जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है बिन नामै निर्मल ना होए। पूरै भाग ना मन वसै शब्द मिलावा होई नानक सहजे ही रंग वरतदा हर गुण पावै सोई श्री राग महला तीजा काया साधै उर्द तप करै विचों मैं ना जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर कै शब्द जीवत मरै हर नाम वसै मन आए सुन मन मेरे पज सतगुर शरणा गुर प्रसादी छुटिए बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा भाव विकार पंडित पड़े बंधन मोह बाधा ना बूझै बिखिया प्यार सतगुर मिले त्रिकुटी छूटै चौथे पद मुक्त द्वार गुरते मार्ग पाइये चूकै मोह गुबार शब्द मरै ता उधरै पाए मुख द्वार गुर प्रसादी मिल रहै सच नाम करतार ए मनवा अत सबल है छड़े ना किते उपाय दूजे पाए दुख लाइंदा बहुती दे सजाए नानक नाम लगे से उबरे हों मैं शब्द गवाए श्री राग महला तीजा कृपा करे गुर पाईए हर नामो दे दृढ़ाए बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए मनमुख कर्म कमावणे दरगा मिले सजाए मन रे दूजा भाव चुकाए अंतर तेरे हर वसै गुर सेवा सुख पाए रहाओ सच बाणी सच शब्द है जां सच तरे प्यार हर का नाम मन वसै होमै क्रोध निवार मन निर्मल नाम त्याइए ता पाए मुख द्वार होमै विच जग बिन सदा मर जम्मै आवै जाए मनमुख शब्द न जाननी जासन पत गवाए गुर सेवा नाउ पाइए सच्चे रहै समाए शब्द मन्ने गुर पाइए विचों आप गवाए अनदिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वसिया नानक सहज समाए।